слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зокрема, через те, що вже наближається Великдень, та й весь цикл днів, пов'язаних із цим святом для християн східного обряду, це важливі дні. І для того, щоб зрозуміти, як краще відзначити Великдень вдома, які існують способи, не порушуючи правил карантину, відсвяткувати Великдень, я поспілкувалася із Євстратієм Зурею, це архієрей Православної Церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, Священного Синоду Православної Церкви України. І насамперед, на початку нашої розмови, я попросила нагадати ті домовленості і правила, про які було домовлено між правоохоронцями українськими та церквою, які існують правила щодо безпечних служб, зокрема, на Великдень.
Було кілька зустрічей онлайн з керівництвом Національної поліції, також буквально сьогодні відбулася зустріч керівника Національної поліції з митрополитом Епіфанієм. І знову ж таки всі ті домовленості, роз'яснення, моменти, які турбували як державу, так і церкву, були обговорені і погоджені. Йдеться про те, що богослужіння не забороняються, але в храмі має бути присутність лише священнослужителів, церковнослужителів, співців, осіб, які безпосередньо забезпечують проведення богослужіння. Якщо здійснюється трансляція через медіазасоби, то також можуть бути ті, які допомагають в організації цієї трансляції. Всіх вірних, всіх мирян ми наполегливо просимо залишатися в цей час вдома. І відповідно, так як було і раніше домовлено, і те, що передбачає постанова Кабінету міністрів, не повинно бути ніяких масових заходів релігійних в тому числі, і цього слід дотримуватися. Те, що значною мірою хвилює багатьох в суспільстві, це відома, звична традиція освячення пасхальних кошиків, страв до пасхального столу, в першу чергу самих пасок. І тому можливість людям, які перебувають вдома, отримати, мати на свій пасхальний стіл освячені паски, передбачена через низку способів. Перше, є вже багато домовленостей з виробниками, з торгівельними мережами щодо завчасного освячення тих пасок, які продаються, які можна замовити через відповідні сервіси доставки. Тобто вже буде паска на столі освячена і не буде потреби йти до храму. А також таку послугу надає Укрпошта. Сьогодні я бачив, що також Розетка надає таку послугу. Можна замовити, заплатити виключно за самі великодні страви, за Пасху чи за інші страви, а доставка безкоштовна вже освяченого, вже освячених речей. Ще одна можливість – це в сільській місцевості, там, де це є зручно і можливо, це що священнослужитель проїде біля місця, де люди проживають, і на вулиці, на подвір'ї, не заходячи в хату, може освятити пасхальні страви, тому що на відміну від міст, де зазвичай переважна більшість купує такі страви в магазинах, в селах зберігається традиція і ці паски випікають самі. Якщо б жоден з цих способів людина не змогла все-таки набути освячених пасхальних приношень на свій стіл, надано церквою за виключними обставинами дозвіл після того, як буде виголошено молитви в храмах, після завершення богослужіння, люди, які будуть дивитися трансляцію, вони ці молитви теж почують. Освяченою водою, яка зберігається в оселях, це Йорданська, або будь-яка освячена вода, окропити ці пасхальні приношення, таким чином також отримати благословення. Тобто ми наполегливо звертаємося і просимо в цей день святкувати вдома, святкувати в умовах безпечних, щоб не наражати на додаткову небезпеку ні себе, ні оточуючих, і не викликати додаткових нарікань щодо церкви з приводу можливих порушень правил карантину.
А от цікаво, чи чули ви про якісь цікаві креативні способи, наприклад, для вірян освятити кошик? От я читала в дописах знайомих і колег у соцмережах про те, що в окремих населених пунктах і в невеликих містечках, і в селах, в багатьох будинках делегують по одному представнику, наприклад, кожної сім'ї, щоб могли місцеві там по черзі якось відвідувати церкву або спілкуватися зі священником. От наскільки подібна стратегія поведінки може бути схвалена? І якщо так, то трохи про це розкажіть. Можливо, інші способи дати раду з днем Великодня вдома ви чули від інших вірян?
Знову ж таки, наше спільне наполегливе прохання залишатися вдома. Тобто максимально дотриматися тих закликів карантинних, які є. Якщо, очевидно, з різних причин це неможливо, то, безперечно, треба робити все для того, щоб мінімізувати як пересування, так і скупчення осіб. І тому я не виключаю, що хтось саме в такий спосіб, як ви назвали, буде робити, особливо, коли йдеться про сільську місцевість, але це не повинно бути прикладом чи правилом. Бо інакше ми можемо опинитися в такій ситуації, що кожна людина подумає, а чому це не може стосуватися до мене, чому я не можу так зробити. І таким чином всі ті зусилля загальні, які є для того, щоб люди почули і залишилися в цей святий день вдома, святкували в безпечних умовах, знову будуть підважені.
Тобто, вже ми почули, що головна рекомендація для вірян, які хочуть відсвяткувати Великдень, це залишатися вдома і користуватися такими онлайн або дистанційними способами, і Пасху посвятити, і, можливо, навіть замовити Великодній кошик онлайн або іншими способами. А от до вас ще запитання, яким чином священники на місцях комунікують вірянам ось ці нові реалії цьогорічні і можливість, як виняток, помолитися перед трапезою, яким чином вдома, не виходячи з дому, отримати ніби як освячену Пасху і яйця? Яким чином ця комунікація відбувається?
Ну, багато храмів зараз налагодили трансляцію онлайн через мережу, через ті можливості, які надають соціальні мережі щодо відеотрансляцій. Також, безперечно, це інші засоби комунікації, тобто створюють і в месенджерах групи для того, щоб мати можливість комунікувати відразу з великою кількістю вірних. Також частіше звертаються і засоби масової інформації, в тому числі місцеві засоби масової інформації, відповідно, через них спрямовуються ці заклики, через публікації в місцевій пресі, через газети, через сайти. Тобто, з одного боку, є можливість скомунікувати з вірними, з іншого боку, ми з очевидністю розуміємо, що є ті люди, які зовсім не звикли до таких засобів комунікації, і це якраз переважно саме ті люди, які входять в групу ризику, це люди старшого і похилого віку, для яких важливе саме особисте спілкування і особиста комунікація. І нещодавно навіть предстоятель нашої церкви, митрополит Епіфаній, спеціально зробив відеозвернення до молоді і попросив молодих людей, щоб вони потурбувалися про старших членів своєї родини, про своїх батьків, дідусів, бабусів, навчили їх, пояснили, яким чином користуватися в цей час новітніми засобами комунікації, щоб вони також могли долучитися і до спільної молитви, до богослужінь, і до спілкування, зокрема, із священником через ті засоби комунікації, які зараз вже широко розповсюджені, але безперечно, що для людей старшого віку користуватися ними буває дещо складніше і незвичніше, ніж для решти суспільства.
Чи допомагають тут, скажімо, більш традиційні медіа? Ми знаємо, що і на телебаченні, зокрема, на каналах суспільного мовлення, і на радіо можна почути трансляції служби, звернення священнослужителів. Наскільки така комунікація, можливо, менш звична, ну, от в таких об'ємах для церкви, є викликом, і наскільки вона допомагає?
Безперечно, що вона допомагає. Ми дуже вдячні суспільному мовнику, ми вдячні за те, що відгукнулися на наше прохання, і в недільні, в святкові дні, зокрема із Михайлівського Золотоверхового собору, з головного храму, предстоятеля нашої церкви, а також і на місцях, я знаю, зокрема, я як чернігівський архієрей маю домовленість щодо трансляції великоднього богослужіння вночі силами місцевого суспільного мовника UA Чернігів. І таким чином теж це є велика допомога у виконанні нашої спільної мети, щоб убезпечити якомога більшу кількість людей від поширення цієї хвороби, щоб вони мали можливість не втрачати зв'язку з церквою, не втрачати той молитовний настрій, який особливо актуальний в ці святі дні Страсного тижня, Великодня, але все це звершувати в безпечних умовах.
А наскільки церкви, конкретно священники, були готові до такого масового виходу в онлайн? Ну, це щонайменше треба веб-камеру купити і роутер для того, щоб онлайн транслювати на сторінці парафії, припустімо, службу. От розкажіть трохи про цю невидиму частину, може, навіть технічну такої роботи.
Ну, я бачу, що дуже багато парафій вже зорганізували це. Тобто, безперечно, що це не так просто, особливо, якщо це священнослужителі старшого покоління. Але завжди в парафії є люди молодшого, середнього віку, ті, хто є обізнані краще сучасними технологіями. Тобто, організувати такі трансляції не є зараз великою складність. Інше питання, що, безперечно, це є якість, якість звуку, якість зображення, яка не завжди є на належному рівні, тому що чи для такої якості треба і більш якісний інтернет, і більш якісні засоби аудіо- і відеозйомки. Але я думаю, як і всі, як і все суспільство, ми вчимося в нових умовах і знаходимо відповідь на нові виклики. Ніхто не був готовий. Я думаю, що не тільки в Україні, а в цілому світі, якби хтось сказав, що були абсолютно обізнані і готові, як діяти, що робити в умовах такого виклику, такої пандемії, я думаю, що це було б не зовсім справедливо робити такі твердження. А так, ні, ніхто не був готовий, але важливо, що ми досить швидко, відповідально і з розумінням потреб і як ці потреби задовільнити, знаходимо відповіді на ці виклики.
Чи можна сказати, що священнослужителі так само входять у групу ризику, там, де йдеться про ризик захворіти на COVID-19? Все ж таки, чимало контактів
безперечно,
щодня?
Безперечно, тут я думаю, що навіть сумніву ніякого не повинно бути, бо будь-яка людина, яка знаходиться в ширшому колі спілкування, вона знаходиться в групі більш підвищеного ризику. Тому що якщо це коло спілкування обмежується лише власною сім'єю, очевидно, що ризик значно знижується. Але ті, хто за родом свого служіння, своєї діяльності, мають контактувати з багатьма людьми, це ризик підвищує. Більше того, в самих церковних текстах, церковній традиції церква порівнюється і називається лікарнею, духовною лікарнею. І ми бачимо, що один з найвищих ризиків є зараз для лікарів. І багато лікарів, знаходячись на передньому, безпосередньому краї боротьби, на жаль, також опиняється в небезпеці від цієї хвороби, але це не означає, що в такому випадку лікарні треба закрити, чи самих лікарів треба ізолювати, бо тоді хто буде надавати цю допомогу? Так само і церква з відповідальністю поставилася, ну, зокрема, я можу говорити про нашу церкву, вона з відповідальністю поставилася, прийняла практичні рекомендації, які опубліковані на сайті, які ухвалені Священним Синодом з чіткими, ясними вказівками і для священнослужителів, і для вірних, що і як потрібно робити, чого уникати, яких правил додержуватися, для того, щоб з одного боку священник виконував свою місію, тому що цю місію з нього ніхто не знімає навіть в цих умовах, навпаки, часом вона стає ще більш актуальною і ще більш необхідною, тому що люди потребують і духовної підтримки, і розради, і духовного слова, потребують того, щоб знати, що так, молитва звершується, вони залишаються вдома, але молитва звершується, про їхніх рідних, близьких згадують в молитві, богослужінні, навіть коли вони подають ці записки за здоров'я і запокій онлайн, ці записки читаються і відповідно молитва підноситься, але що все це відбувається з максимальною безпекою як для вірних, так і для самих священнослужителів.
І щоб продовжити цю тему, чи церква, наприклад, шукала можливості забезпечити додаткові засоби індивідуального захисту для священників? Ну, маски, наприклад, можливо, санітайзери в церквах з'явилися?
Від самого початку і посилені санітарні заходи, це є і в інструкціях, які надано священним синодом, щодо того, щоб всі ті поверхні, до яких священнослужителі і миряни можуть доторкатися, щоб вони витиралися. В храмах можна побачити санітайзери. Більше того, коли виник відразу дефіцит цього всього, особливо санітайзерів, церква стала виготовляти для не тільки для своїх потреб, але й для тих, хто ще більше потребує, зокрема і для безхатченків, за тими рецептурами, які опубліковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відповідні рідини дезінфікуючи і роздавали, і роздає їх безкоштовно. Тому також індивідуальні засоби захисту, маски, зокрема, коли священнослужителі безпосередньо мають контактувати з вірними, чи то під час спілкування, чи то під час сповіді, вони це теж використовують. Зрозуміло, що коли священник стоїть перед престолом і виголошує молитви, то навіть суто з практичної сторони це незручно, і тому носить лише рекомендаційний характер. Якщо священник безпосередньо звершує богослужіння, то це лише рекомендація, він може використовувати, але це не є обов'язок, так само, як не є обов'язок, скажімо, вдома в себе ходити в масці. Але якщо він вже контактує з вірними, то є наполеглива рекомендація це робити, і переважна більшість цього прислухається, так само, як і в нашому суспільстві, бо церква є частина суспільства, хтось більш дослухається до цих рекомендацій, хтось менше дослухається, хтось більше довіряє тим настановам, які є щодо безпеки, хтось вважає, що небезпека перебільшується і не треба ті чи інші заходи вживати. Але ми намагаємося до всіх донести думку і позицію церкви, щоб якомога якісніше виконувалися ці рекомендації.
Ну, вже добігає кінця наша розмова, але ще коротке запитання на сам кінець поставлю. Після Великодня починається поминальний тиждень, його ще по-простому в народі називають грубки, багато інших назв. От що робити в цей тиждень? Я вже зустрічала навіть у знайомих у соцмережах чимало дописів із запитанням, як можна поїхати на могили рідних і, наприклад, там прибрати, так? Чи загалом зустрітися і пом'янути тих, хто померли?
Наша церква ясно і чітко в рішенні синоду визначила, що всі поминальні заходи, які зазвичай відбуваються в цей час на кладовищах, слід перенести на Троїцьку поминальну суботу. Є в році кілька особливих поминальних субот, коли звершується загальне поминання померлих, одна з них перед Днем Святої Троїці. Цього року це є 6 червня. І тому ми наполегливо просимо всіх, всі заходи, пов'язані з відвідуванням кладовищ і поминанням померлих, перенести на 6 червня, на Троїцьку поминальну суботу.
Євстратій Зоря, речник Священного Синоду Православної Церкви України у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».